Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Podľa českého premiéra Petra Fialu ťaha Fico Slovensko na východ. Zrušili preto spoločné zasadnutie s našou vládou. Ide o bezprecedentný krok, to sa budem pýtať bývalého veľvyslanca v Česku. V štúdiu je Peter Weiss. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak Petr Fiala hovoril o rozdieloch, ktoré sú zásadné. On sa takto konkrétne vyjadril. Toto je teda naozaj bezprecedentné odložiť spoločné rokovanie vlád?
Ja si myslím, že kvôli takejto vyslovene bezpečnostnej otázke je to bezprecedentné. Ja si pamätám isté také krízové prejavy vo vzťahoch českej a slovenskej vlády ešte v čase doznievajúceho vládnutia Vladimíra Mečiara. Mm-hmm. Ale inak takúto krízu na politickej úrovni si nepamätám.
Uh-huh. Ako to vlastne vnímate z pohľadu toho, či sú tie vzťahy po týchto vyjadreniach Petra Fialu naozaj veľmi naštrbené?
Možno, samozrejme, sú naštrbené a malo to svoju genézu. Pretože oni boli naštrbené už počas volebnej kampane. Uh-huh. Keď zvolili českého prezidenta, tak vtedajší predseda Smeru Robert Fico povedal, už vieme, kto ho urobil, odkiaľ prišiel a tak ďalej. A veľmi takým opovržlivým spôsobom sa vyjadril na českú hlavu štátu, len preto, že bolo stretnutie so Zuzanou Čaputovou, ktorú vtedy označovali za americkú agentku. Potom sa začala česká politika, aj český prezident vyjadrovať, aj keď opatrne, k tomu, či tá retorika volebná strany Smer voči ukrajinskému konfliktu, voči Rusku, nemôže ohroziť nejakú zahranično-politickú orientáciu Slovenskej republiky. Mm-hmm. Robert Fico si to veľmi ostro vyprosil, že to je nejaké zasahovanie do vnútorných vzťahov. No a potom prišla tá prvá nástupná návšteva slovenského premiéra v Česku. Ja som o tom písal komentáre a keďže som zažil veľa tých nástupných návštev, tak som povedal, že bola sprevádzaná jej príprava a jej priebeh dovtedy nebývalým napätím medzi hostiteľom a tým, kto prichádza na návštevu, a že predznačuje to, že slovensko-české vzťahy z tých nadštandardných, alebo ako český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Indrak hovorí, že skôr už dnes výnimočných vzťahov, že sa môžeme dostať na úroveň takých bežných, susedských, štandardných, teda aj konfliktných vzťahov. No a žiaľ sa to naplnilo. Ten spúšťač toho bolo jednak poklonenie sa premiéra Fica Gustavovi Husákovi, čo ešte český premiér Fiala nekomentoval, ale vyvolal to veľký negatívny rozruch v Českej republike. Nebudem rozoberať, že Gustav Husák pre českú spoločnosť znamená niečo úplne iné ako pre slovenskú spoločnosť, taký je časť slovenskej spoločnosti. To ešte prešli mlčaním. No a potom, deň pred zasadnutím Vyšehradskej štvorky, urobil premiér to známe vyhlásenie k 2 rokom ruskej agresie proti Ukrajine, kde vlastne obvinil Európsku úniu, Západ, z toho, že môže za to, že sa zabíjajú Slovania, hoci aj Slovenská republika, aj Česká republika, aj Poľská republika sú súčasťou teda tej Európskej únie, toho vinníka, ktorý môže za to, že sa zabíjajú Slovania. Povedal, že sa zbytočne demonizuje Putin, ktorý tú agresiu rozpútal, a povedal vlastne, že Ukrajinci si tú vojnu vykoledovali, pretože v 2014 nejakí ukrajinskí nacisti vraj tam niečo
nerobili.
To znamená, prevzal naplno narratívy ruskej propagandy, a poľský premiér Tusk, s ktorým mimochodom ešte nemal Robert Fico bilaterálne stretnutie, hoci je to náš veľmi významný sused z ekonomického, vojenského, politického a iného hľadiska, tak ten povedal, že bol šokovaný a že si rozmyslí podľa toho, ako bude vyzerať rozhovor s tými štyrmi premiérmi, medzi štyrmi premiérmi, že či Vyšehrad má zmysel. Mm-hmm. Takisto sa vyjadrila aj premiér Fiala.
Áno, pamätám.
A povedal takú, budem to parafrázovať voľne, že som o tom rozmýšľal, že či teda vzhľadom na tie príkre rozdiely v názoroch to nechať tak a prestať sa vôbec rozprávať, alebo či viesť dialog, pretože ak ho nebudeme viesť, keďže sú tu nejaké spoločné záujmy v Európskej únii, tak sa nám môže stať, že Viktor Orbán a Robert Fico budú spoločne v Európskej únii blokovať nejaké dôležité rozhodnutia a že je lepšie ich zobrať na palubu. A následne potom, čo sa tam zrejme intenzívne vyhádali na tom zasadnutí V4 a dohodli sa, že teda bude tá V4 pokračovať, tak sa uskutočnilo to stretnutie Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom.
Tu vás stopnem, pán Vajs. Vy to vnímate teda tak, že to stretnutie ministra zahraničných vecí so Sergejom Lavrovom bol posledná kvapka do toho pohára, ktorý už pretekal?
Áno, ja si to tak vyhodnocujem. Ja tú motiváciu ako predsedu vlády vidím v tom, že ukážkou toho dobrého vzťahu s Ruskom cez fotku nášho ministra s ruským ministrom chcel osloviť svojich voličov, ktorí ho volili práve preto, že bol proruský, že mal antiukrajinské vyjadrenia, že volili ho protiamerickí voliči. A on ich potrebuje udržiavať, tak povediac, v tempe a v nejak zapálených. Takže im ukázal, že však my máme vzťahy aj s Rusmi dobré, pretože práve v tom čase bol minister obrany Kaliňák v Spojených štátoch amerických preberať stíhačky. A vy si pamätáte, akú až šialenú antiamerickú kampaň pred voľbami rozputávala strana Smer. Takže druhý moment podľa mňa bol ten, že chcel ukázať, že no dobre, boli sme v tej Amerike, ale my máme dobré vzťahy aj s tým Ruskom.
Ale nedá mi neopýtať sa, či to stretnutie Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom malo z vášho pohľadu skúseného politika bývalého veľvyslanca pre Slovensko aj nejaký význam. Či sa nám oplatilo takéto stretnutie? Nemyslím pre voličov Roberta Fica, ale celkovo pre Slovensko.
Mňa sa absolútne neoplatilo, pretože musel si vyhodnotiť premiér ako skúsený politik, že takýmto gestom tých svojich partnerov, s ktorými sa dohodol ledva, že bude pokračovať V4, iba podráždi. A bolo to ešte v takom kontexte smrti pohrebu Alexeja Navalného. A on vlastne si to tí partneri prečítali, že pre slovenskú vládu je dôležité ukazovať dobré, v podstate nadštandardné vzťahy s Ruskom, pretože Rusko po tej invázii sa ocitlo v izolácii, v takej karanténe diplomatickej zo strany členských krajín Európskej únie NATO, s výnimkou Turecka, s výnimkou Spojených štátov amerických, ktoré majú nejaké superbezpečnostné záujmy, keď musia konzultovať aj s Rusmi kvôli nejakým bezpečnostným rizikám. No a my sme to vlastne takú dohodu, že s agresorom, ktorý páchá vojnové zločiny na Ukrajine, sa komunikovať nebude. A vlastne ten kontext je ešte ďalší. Pred 3 dňami Dmitrij Medvedev, bývalý ruský prezident a premiér a teraz šéf strany Jednotné Rusko, to znamená žiadna nejaká taká subsidiárna figurka politická, ako mal prednášku pre mládež, kde ukázal mapu podľa predstav Ruska, kde bola anektovaná Ukrajina a zopakoval Putinov výrok, že Rusko nemá hranice. Ruskí propagandisti v Rasia 1 každú chvíľu opakujú, že Rusko má právo na imperializmus. Ako tá vojna totižto bola odôvodnená samotným Vladimírom Putinom tým, že Ukrajinci nie sú svojbytný národ, že sú to vlastne Rusi a že Ukrajina je umelý štát. A s poukazovaním na nejaké mapy zo stredoveku si odôvodnil, že Ukrajina patrí vlastne do ruského impéria a že teda ju treba dobiť. A plus tam bola starostlivosť o rusky hovoriace obyvateľstvo. Podľa maďarského vzoru Rusi začali ešte pred rokom 2014 rozdávať ruské pasy ruským menšinám, ktoré ostali v tých republikách po rozpade Sovietskeho zväzu a potom, aby mali zámienku prísť ich chrániť. Takže ja poznám názory v Poľsku. 50% Poliakov sa obáva, že budú prepadnutí Ruskom.
Ano,
oni toho Medvedeva, tie vyhrášky použitím jadrových zbraní
berú
vážne. My to berieme ako, že to sú len také reči. A Česi to tiež tak vnímajú.
Faktom je úplne naša polská skúsenosť s Ruskou federáciou, ale napriek tomu sa vás chcem opýtať, pán Vajs, či bola z vášho pohľadu reakcia českej vlády adekvátna?
Z pohľadu českej vlády, keď som ukázal tú etapizáciu tých krokov českej strany, tak to bol logický krok. Z našej strany sa zaujala taká poza urazených, že vlastne však máme len rozdielný názor a prečo vlastne kvôli rozdielnému názoru by sme nemali mať nadštandardné vzťahy. Lenže to nie je ideologicky rôzny názor. To je rozdielný názor na základné otázky bezpečnosti Českej republiky, Polskej republiky na jednej strane a Slovenskej republiky na druhej strane. A tu treba sa dostať k tej takzvanej mierovej politike strany Smer. Ja vám prečítam jeden názor. Uvidím, či si pamätáte, kto to povedal. Pred necelým rokom zaznel. Krajiny, ktoré majú veľa výzbroje, dobrú výzbroj, modernú výzbroj, mali hneď v úvode Ukrajine tieto zbrane dodať a dnes by sme sa už tešili, že je po vojne. Viete, kto to povedal?
Povedzte.
To povedala špičková kandidátka do volieb do Európskeho parlamentu Monika Beňová. A člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák vtedy povedal, že to je jej názor a že ju za to nekritizujú. Ale všetci, ktorí nepodporovali tento koncept mierovej politiky, teda nedáme Ukrajine ani náboj, vlastne ju donútime nejakým spôsobom sadnúť za rokovací stôl, vlastne vzdať sa, tak všetci boli vojnoví štváči. Smer stratil podporu aj v strane európskych socialistov. To bol taký prvý stupeň k tomu, že napokon mu pozastavili členstvo. A vojnoví štváči boli naši spojenci v Európskej únii, v Severoatlantickej aliancii. A je tu ešte ďalší moment. Ono ten Smer pôvodne hlasoval za veľmi dôležité vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky z 5. februára 2022. Nebudem čítať celé. Teda tá agresia bola jednoznačne odsúdená. Ruská federácia bola požiadaná, aby sa stiahla a plne rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť v rámci medzinárodne uznaných hraníc a tak ďalej. A potom sa poslanci Smeru vrátane dnešného premiéra zaviazali svojim hlasovaním k téze, že Národná rada potvrdzuje svoju neochvejnú podporu pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. A Národná rada zdôraznila, že stojí pri ľude Ukrajiny aj demokraticky zvolených predstaviteľov.
No na toto by vám predsa Robert Fico, ale aj predstavitelia Smeru povedali, že toto isté napríklad premiér podpísal v Užhorode na stretnutí, kde v tom memorande bola aj zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny a dokonca, že Slovensko podporuje mierový plán prezidenta Zelenského.
Dobrá otázka. Ale vraciam sa k tej mierovej politike. Ona bola jednostranne zameraná na vytváranie tlaku na Ukrajinu, aby prestala bojovať. Za tie roky, čo trvá, za tie 2 roky, čo trvá ten konflikt, všimli ste si na Slovensku jedno jediné stretnutie predstaviteľov strany Smer s ukrajinským veľvyslancom? Koľkokrát sa stretli s ruským veľvyslancom? Zaznamenali ste nejakú demonstráciu za mier pred ruským veľvyslanectvom? Pamätáte si na tie tzv. Mierové pochody, kde boli ľudia s Putinovým portrétom a s ruskými vlajkami? To znamená, že Smer oslovoval tých voličov, ktorí vlastne fandia Rusku v tom, aby tú zlú Ukrajinu, tých ukrajinských banderovcov a tak ďalej porazila. A vyvrcholilo to jednou takou pre mňa až kurióznou situáciou, keď premiér 15. februára bol tuším v hlavných správach. Tak moderátor sa ho opýtal, no vyzerá to, že Ukrajina padne, Maďari si robia územné nároky, bude si aj Slovensko robiť územné nároky na Ukrajinu? takto tá kampaň vychovala veľkú časť verejnosti, ale aj veľkú časť tzv. Alternatívnej žurnalistickej obce. Viete, ja si kladiem otázku, keby bola napadnutá Slovenská republika. Tak asi v tejto logike, teda odzbrojiť Ukrajinu, aby sa nemohla brániť agresorovi, tak vlastne by musel prikázať slovenským odzbrojeným silám, aby sa prestali brániť, pretože to by bolo porušenie mieru, to je zbytočná strata ľudských životov. A zrejme by si trúfol, že za 5 minút nejakými diplomatickými rokovaniami dojedna nejaký mier a vyzýval by svojich susedov, aby neposielali na Slovensko ani náboj.
Rozumiem týmto vašim úvahám. A k tomu mám jednu otázku, pán Weiss. Či došlo podľa vás k zahraničnej politike zo strany Roberta Fica, či došiel nejaký posun? Či to vnímate tak, že toto sú napríklad vyhlásenia alebo nejaké otázky, ktoré sa týkajú aj prezidentských volieb, ktoré nás o chvíľku čakajú? Alebo máte pocit, že Robert Fico mal takúto zahraničnú politiku vždy? Vy ste istý čas boli aj stranickí kolegovia, tak ako ho z tohto pohľadu vnímate?
Povedzte sa, samozrejme, napríklad tá psychologická hra, ktorú šikovne premiér urobil, potom pred tou schôdzkou, ktorú zvolal francúzsky prezident Macron, že vraj ho niekto nútil na silu, aby poslal slovenských vojakov na Ukrajinu až takým spôsobom, že mohol kvôli tomu prísť o post premiéra. No to bola ako klasická taká psychologická operácia, pretože poprvé Ukrajinci nás nepožiadali, aby sme dali nejakých vojakov na Ukrajinu. Po druhé, český premiér veľmi pokojne povedal jednou vetou, my žiadnych vojakov na Ukrajinu posielať nebudeme. Potom sa k tomu pridal polský premiér a ďalší.
Takže Robert Fico to povedal tak, že to mohlo vyznieť rôzne.
Akože sme pod nejakým nátlakom a on
a riskuje. Nebol konkrétny, tak
on potom riskuje svoju premiérskú stoličku. Ale tá podstata je v tom, že tí spojenci nám najbližší, Česká republika, Poľsko, ale osobitne Česká republika, nadobudli po týchto všetkých manévroch dojem, že vlastne to nejaké, ak by som to slušne povedal, Česi majú taký výraz podbízení sa Rusku, je pre slovenskú vládu dôležitejšie ako mať a udržať strategické spojenecké vzťahy s Českou republikou. A došlo vďaka týmto vyhláseniam k tomu, že spojenci začali strácať dôveru v Slovenskú republiku.
Veď a mal teda Robert Fico vždy takúto zahraničnú politiku? Myslím ešte pred tými rokmi, keď bol premiér.
No, ja si myslím, že toto je tá strata dôvery je absolútne kľúčová, aj keď hovoríme o tej suverénej zahraničnej politike, lebo na čo nám je suverénne hovorenie nie 4-krát za deň a zaklinanie sa suverénou politikou, keď budeme strácať dôveru spojencov. A tú dôveru najbližších spojencov, predovšetkým Česka, aspoň tejto vládnej garnitúry sme určite stratili. Ja keď som bol veľvyslanec v Maďarsku a v Poľsku, tak prvá, druhá a potom v Česku aj tretia vláda Roberta Fica mali zahranično-politickú orientáciu, s ktorou som bol absolútne konformný. Bola to jasná orientácia na Európsku úniu, Severoatlantickú alianciu, na spojenectvo s našimi partnermi v týchto organizáciách. Ministrom zahraničných vecí bol skúsený, rešpektovaný diplomat Miroslav Lajčák. A ja som takéto úlety k nejakému takému smerovaniu k Rusku alebo k bližším vzťahom k Rusku nezaznamenal. Viete, tí Česi, to, že s Lavrovom sa hovorilo o obnove kultúrnej spolupráce s Ruskom alebo ja neviem, nejakej medziparlamentnej výmene, vnímajú tak, že vlastne my nie sme spoľahlivý spojenec. Aké sú naše dôvody, aby sme my dávali Rusku najavo, že vlastne tolerujeme to, akým spôsobom rozpútalo tú vojnu, akým spôsobom tú vojnu vedie. Tolerovali mu, ako sa vyhráža celej Európe jadrovými zbraňami a ďalšími výbojmi. To je tá podstata. Teda to nie je nejaký odlišný ideologický názor medzi našou vládou a českou vládou alebo našim premiérom a českým premiérom. To je absolútne odlišné vyhodnotenie bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky a Českej republiky v tejto najväčšej kríze, akú zažívame od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Poďme ešte k jednej otázke. O čom vlastne bývali tie rokovania slovenskej a českej vlády? Či vôbec toto rokovanie je také podstatné a Slovensko utrpí tým, že sa to rokovanie minimálne odložilo?
Viete, neviem, či som to už spomínal, ale tieto spoločné rokovania vlád inicioval počas svojej, myslím, že to bola druhá vláda, Robert Fico, spolu so vtedajším premiérom za Českú stranu sociálno-demokratickú Slavkom Sobotkom, aby podporili nadštandardnosť slovensko-českých vzťahov. Znamená, prišli s tým, a to bol fantastický nápad, ja som ho ako veľvyslanec so svojím tímom pomáhal realizovať, že každý rok striedavo v Česku a na Slovensku sa budú konať spoločné zasadnutia vlád v plnej zostave. Česi mali takýto formát, nie tak pravidelne iba s Izraelom, ako ukážku absolútnej výnimočnosti nadštandardnosti vzťahov. A tie spoločné rokovania vlád mali obrovský symbolický význam. No, si to pamätáte, nastúpená slovenská vláda, česká vláda, slovenská vlajka, česká vlajka, hrajú sa hymny, tí členovia vlád sa správali k sebe maximálne priateľsky, ústretovo. A potom boli praktické rokovanie, ktoré posúvali riešenie niektorých problémov dopredu. No a český premiér Fiala sa rozhodol, potom čo ex-premiér Matovič tie vzťahy s tou Babišovou vládou pokazil, že treba obnoviť tieto spoločné rokovania. Aj keď ho mnohí odrádzali, že to nemá význam tesne pred voľbami, tak urobil minulý rok to stretnutie v Trenčíne, teda ešte vtedy s Eduardom Hegerom, aby teda ukázal, že má záujem o tých vzťahoch. Česká politika, česká vláda ukázala, že má mimoriadny záujem na tých vzťahoch aj tým, že do Bratislavy poslala ťažkú veľvyslaneckú váhu, mimoriadne skúseného veľvyslanca Rudolfa Jindráka. A ona sa pripravovala na to, že budú tie spoločné zasadnutia. Pre mňa to je obrovská škoda. Ja si pamätám rok slovensko-českej vzájomnosti v roku 2018, keď sme mali 25. výročie osamostatnenia našich štátov, keď sme mali 50. výročie Pražskej jary a najmä 100. výročie vzniku Československej republiky. A keď tie vzťahy boli úžasne srdečné, ako to vnímala česká verejnosť, slovenská verejnosť, celá česká reprezentácia najvyššia, prišla prvý a posledný krát zrejme do Martina pripomenúci deklaráciu slovenského národa, ktorá bola jedným z dokumentov, ktoré viedli k založeniu spoločného československého štátu. Takže mne to je strašne ľúto, že tie vzťahy...
Paradoxom je, že to začalo teda za druhej vlády Roberta Fica, ako ste naznačili. Keď sa pozrieme na to, čo Robert Fico slúboval pri programovom vyhlásení vlády a pri zakladaní vlastne tejto ďalšej vlády, keď sa stal opätovne premiérom, tak sedí to vlastne s tým, čo sa teraz stalo, myslím, s V4-kou aj vzťahmi s Českou republikou?
No, ja som si vypísal formuláciu, ako by mali vyzerať vzťahy novej vlády s Českou republikou. Ten text znie takto. Vláda bude venovať osobitnú pozornosť vzácnej blízkosti Slovenskej republiky a Českej republiky a nedovolí vystavenie tohto unikátneho vzťahu akémukoľvek nebezpečenstvu. Ja si myslím...
Toto je z programového vyhlásenia.
To je z programového vyhlásenia. Ja si myslím, že vláda Robert Fico... A ja sa trošku čudujem, že strana Smer, ktorá hovorila, že bude strážiť vo vláde tú zahranično-politickú orientáciu, trošku premiéra v tom, aspoň trošku premiéra v tom nebrzdí. Teda, že sa bude dbať, aby sme naozaj nevystavili riziku tieto vzťahy. Ale tie všetky veci, ktoré som vymenoval, vlastne vystavili riziku tie slovensko-české vzťahy. Ten prejav premiéra k tomu druhému výročiu tej ruskej invázie, on zarezonoval v celej českej spoločnosti.
Čiže vnímate to tak, že Robert Fico
nedodržal to programové vyhlásenie. A potom, viete, Oni sa spoliehajú a tie odozvy z českej strany sú také, z opozície, že vlastne to je chyba Fialovej vlády a my keď sa dostaneme k moci, teda áno, a premiérom sa stane Andrej Babiš, tak všetko sa vráti do starých koľají. Áno, z hľadiska medzivládnych vzťahov, ak tie voľby dopadnú tak, ako predpokladajú, sa to vráti do starých koľají, ale toto, čo sa stalo, zanechalo jazvy tak v českej spoločnosti, ako aj v slovenskej spoločnosti. Niektoré tie komentáre vplyvných, naozaj nie nejakých bulvárnych českých komentátorov, ale aj politikov, boli také, že Slovenská republika vlastne odchádza smerom k Rusku, že podceňujete bezpečnostné rizika toho pôsobenia Ruska, že nie je spoľahlivým partnerom.
No presne na to som sa chcela opýtať. Či sa tie vzťahy napravia až po zmene predstaviteľov? Viete si predstaviť, že by sa tie vzťahy pokúšal urovnať napríklad český alebo slovenský premiér ešte za súčasných predstaviteľov Petr Fiala versus Robert Fico?
Ja ešte doplním tú otázku na tú V4. Dlhodobo, aj počas volebnej kampane, terajší premiér Fico opakoval, že treba revitalizovať Vyšehradskú štvorku. Napísal som si tú presnú formuláciu, ale o tom to je. Obviňoval, neviem koho presne, že vlastne umelo znefunkčnil Vyšehradskú štvorku a chcel, aby sa obnovila. A v tom Vyšehrade je ten pomer síl taký, že my máme 5,5 milióna, Česi majú 10 miliónov, Maďari 10 miliónov, Poliaci 38 miliónov. Pre nás je najdôležitejšia, najvýhodnejšia tá negociačná sila, aj ten hlasovací výtlak Vyšehradskej štvorky v Európskej únii. Mm-hmm. No a ja, tak ako som prečítal vyjadrenia poľského premiéra Tuska, potom stretnutí nášho ministra zahraničných vecí so Sergejom Lavrovom, tak ja predpokladám, že do konca tohto českého predsedníctva vo V4 a potom ďalší rok, keď bude od júla predsedať V4 Poľsko, tak sa neuskutoční žiadne stretnutie Vyšehradskej štvorky na premiérskej úrovni. A vraciam sa k vašej otázke, že či sa niečo medzi tým nestane, čo tie vzťahy nejakým spôsobom napraví. No jednoducho tu narazila suverená slovenská zahraničná politika na rovnako suverénny postoj českej zahraničnej politiky, slovenskej, poľskej zahraničnej politiky.
A znamená to väčšiu izoláciu Slovenska z vášho pohľadu?
Ja si myslím, že to znamená predovšetkým to, že ako som, vraciam sa k tomu, že strácame dôveru u našich partnerov. Aj to vyhlásenie britského veľvyslanca, ktoré je krajne neobvyklé takouto formou osloviť aj verejnosť krajiny vyslania, to bolo vlastne takou ukážkou, že predseda slovenskej vlády aj Britániu urazil tými svojimi vyjadreniami, ktoré mal k tomu druhému výročiu invázie a vysvetlil, že my potrebujeme trvalý, respektíve spravodlivý a udržateľný mier. Ja som počul Roberta Fica hovoriť, že hociaký mier je dobrý, ale hociaký mier nám nedá bezpečnosť pred ďalšími výbojmi Ukrajiny. To znamená...
Možno je dobré zdefinovať si, že mier a prímerie, možno úplne nie je to isté. Vy ste už spomenali, pán Vajs, nedôveru medzi našimi partnermi a Slovenskom. Stráti Slovensko niečo práve tým, že sa naštrbili tie vzťahy s Českou republikou a vyzerá to tak, že sa naštrbujú vzťahy aj s Poľskom? A ja sa to pýtam aj z toho hľadiska napríklad ekonomického, či Slovensko niečo stráti, alebo v nejakých iných smeroch.
Poprvé, samozrejme, tie vzťahy s orgánmi Európskej únie budú ďalej bežať štandardným spôsobom. Mm-hmm. Toto gesto českej vlády je vlastne vyjadrením toho, že nepotrebujeme s vami mať nadštandardné vzťahy, nepotrebujeme s vami mať spoločné zasadnutie vlád. To neznamená, že nebudú žiadne vzťahy na iných úrovniach, ale mňa zaujalo vyjadrenie podpredsedu slovenskej vlády a ministra životného prostredia, ktorý povedal, že vlastne tie spoločné zasadnutia vlád sú zbytočné, že to je len také ukazovanie, že máme privilegované vzťahy. Tak vlastne dal zapravdu českej strane, že Slovensko tiež nestojí o takéto spoločné zasadnutia vlád. No ale Pre mňa je zaujímavé najmä to, čo znamená, že sa zastavuje tá medzivládna komunikácia, pretože tu je množstvo vecí takej každenej prevádzky, kde treba súčinnosť príslušných rezortov. Sa riešia ad hoc všelijaké drobné konfliktné situácie, havárie a neviem čo. Mm-hmm. Neviem, že akým spôsobom tá praktická spolupráca medzi rezortmi bude. Čo som si všimol od nástupu novej slovenskej vlády, tu nebol na návšteve, ospravedlňujem sa veľmi.
Nič sa nedieje, pokojne si to vypnite, budeme pokračovať.
Po návšteve, nebol tu po nástupe našej vlády žiadny člen českej vlády na návšteve. Neviem, akým spôsobom toto bude pokračovať, ale tie hospodárske vzťahy, tie budú na tej manažerskej úrovni pokračovať ďalej, budú pokračovať kultúrne vzťahy, vzťahy medzi slovenskou občianskou spoločnosťou, českou občianskou spoločnosťou budú pokračovať.
Tie sú
nevymazateľné.
Ale akurát, čo ste povedali, že tu nebol žiadny český minister na návšteve, po týchto vyjadreniach Petra Fialu asi ani tak skoro nebude, nie?
Ja predpokladám, že nie. Ja mám také informácie, že hoci Peter Fiala pre niektorých na Slovensku sa zdal byť veľmi tvrdý tým svojim postojom, tak tam boli v českej vláde oveľa tvrdšie postoje, ktoré tlačili premiéra Fialu, aby vôbec zrušil to stretnutie V4, že to nemá význam, a on tomu dal šancu, a zrejme je sklamaný z toho, že ten vzťah, aj v symbolickej rovine, ten vzťah k Českej republike išiel do úzadia preto, aby slovenská vláda ukázala, neviem, či to bolo kvôli tým voľbám, vraciam sa k tomu, že máme aj dobré vzťahy s Ruskou federáciou, alebo chcela vyvážiť to, že minister Kaliňák bol v Spojených štátoch amerických, keď tu boli tie antiamerické kampane. Priznám sa, celkom dobre tomu nerozumiem, ale to najpodstatnejšie je, že to je zásadne odlišný prístup k hodnoteniu bezpečnostných rizík, ktoré vyvolala tá invázia a ktoré vyvoláva správanie sa Ruskej federácie. To nie je nejaká obyčajná nezhoda v nejakých takých banálnych názoroch.
Rozumiem, ako to myslíte. Budeme to samozrejme sledovať. Uvidíme, ako sa tie vzťahy budú ďalej vyvíjať. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol bývalý veľvyslanec v Česku Peter Weiss.
Ďakujem pekne za pozvanie a želám všetkým príjemný podvečer.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.